SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Jessie Ponce mula Universidad ng Pilipinas. Isa siya sa mga dumalo sa
International Research Forum on the Philippines
sa La Trobe University na binuo ng FASCO at ng Philippine-Australia Study Center ng La Trobe University. Mm-hmm. Magandang araw.
Yes, hello po. Good morning. Yes, or good day.
Maraming salamat sa pag-unlock sa aming imbitasyon.
Ayan. Siyempre po, I'm very, very delighted. Nagulat nga po ako.
yung paper na diniliver mo sa forum, isa sa mga pinaka-interesante at lumilitaw dahil ito'y tungkol kay Jollibee.
Yes, of course. Marami nga pong Filipino ang narinig ko na natutuwa dun sa paper dahil nga daw po eh, pag si Jollibee, lalo na dito sa Australia, di ba?
Kawalang Jollibee.
Yes, nawalang Jollibee na magkakaroon na daw, ata.
Sabi nila.
Ayan. Of course, malapit naman po talaga sa puso ng lahat si Jollibee. At actually, mahaba po yung paper ko, pero medyo maliit, maikling parte lang nun yung pinresent ko sa...
Yung glocalization ni Jollibee. Ano yung glocalization?
Basically po, ito ay base kay George Ritzer na isang sociologist. Inaral niya kasi yung McDonaldization.
Okay? So, yung sabihin kahit saan may McDonald's.
Opo, yes. Na parang, in a way, globalized na ang fast food culture. Kasi diba si McDo ang nagsimula. Pero ang paniniwala niya, hindi naman dahil sa globalized, globalized lang. Kumbaga, there's a localization of globalization or glocalization. Kumbaga, kinocombine niya yung mga characteristics ng fast food culture, pero at the same time, ang mga fast food, naghahanap din sila ng way para ma-localize yung American way of eating.
So yung panlasa, kumbaga.
Yes.
Dahil dito naman sa McDo, wala namang Mac Spaghetti.
Yes. Wala sa Philippines sa Philippines lang po yung Mac Spaghetti. Oo. As I've heard dun
at sa saka yung Mac Chicken, yung walang kanin.
Ah, yes po, yeah. And so, kunwari po sa Japan, di ba, meron ding the black sesame burger or something.
So, kumbaga ganon.
Yes.
At yung Pinoy version naman ng McDo ay ang Jollibee.
Yeah, may mga nagsasabi nga po na parang Asia sa big giant si Jollibee na iko-compare natin sa McDo, di ba? Parang siya yung isa sa mga nakilala na rin na Asian fast food.
At pwede natin sabihin global na rin siya, hindi ba?
Yes,
meron sa Amerika, meron sa Hong Kong, sa Singapore,
sa UAE.
Kung saan maraming Pinoy.
Yes. Mm-mm. Na maganda rin naman dahil in a way, nabibigay natin yung experience. Kumbaga, kapag na-homesick ka, kagaya nga nung mga friends ko na nag-aaral dito, for example, minsan daw talaga dadating yung time na mamimiss mo yung Filipino food. So at least, meron kang medyo malapit na, ito, Jollibee. Ayan.
Pero bakit Jollibee? Dahil marami rin akong mga kaibigan na nakikita ko pag umuwi sila, kahit saan sila galing. Lalo na sa mga lugar na walang Jollibee tulad ng Australia. Marami sa kanila, ang unang stop nila galing sa airport sa Naiya, ay yung drive-thru para pupunta sila ng Jollibee. Ano yung meron si Jollibee?
Siguro po kasi at the same time, well, una sa lahat ay dahil mabilis siya. Kumbaga, yung satisfaction mo, makukuha mo na agad. Na hindi kagaya ng iba na talaga maghihintay ka pang lutuin, ganyan-ganyan. So, makukuha mo na siya agad, you satisfy yourself. And at the same time, medyo naka-pattern po kasi siya kung paano niya nilocalize. Na-pattern niya sa karinderia culture, sa merienda culture, yung mga pagkain na, kunwari, palabok, di ba? Hindi naman siya, usually sa bilao siya binibili. So at least yung mabilisan na ikaw makakakuha ka agad ng palabok.
At hindi mo kailangan ubusin yung isang bilao.
Mm-mm. At least para kung ano lang yung kaya mo, ayun na siya.
Pagkatapos meron din mga parang, minarket na rin si Jollibee na parang sinimbolize siya sa, inequate siya sa pagka-Pilipino.
Yes.
Tama ba?
Kasi, kumbaga, di ba ang gusto ni Jollibee, proud to be Filipino, ganun. So, kumbaga, nagbabangkon siya sa experience nating mga Pilipino. And at the same time, kung manonotice natin yung mga viral posts niya ngayon, di ba, nakikita niyo po ba yung mga viral posts
mga
niya?
Ads nila.
Yes. Kumbaga, nag-focus din sila sa relationships. Ang Pilipino mahilig sa pamilya, kaibigan, yung mga relasyon natin sa mga nakapaligid sa atin. Lalo na kapag kapwa Pilipino. Kaya siguro, naging malapit siya sa atin dahil yun din ang, kumbaga ang sabi nga nung kaibigan ko na nag-aagal din ng Jollibee marketing naman, perspective, gusto nila laging happy. Eh di ba tayong Pilipino, gusto rin natin laging happy, ganyan, mahal ang lolo, ang lola, ayun. Kaya parang malapit siya agad sa atin. Hindi kagaya ng ibang fast food chains na wala, kung gusto mo lang kumain, pupunta ka doon. Ang nangyayari sa Jollibee, hindi lang siya nagsasatisfy ng hunger, nagiging experience talaga siya na, oh, kapag kumain ako dito, sinong kasama ko, kung balikbayan ako, sinundo ako ng kamag-anak ko, Jollibee tayo, parang ganon.
So parang inugat niya o nag-bank on siya sa yung mga tradisyon at mga pinahahalagahan ng mga Pilipino.
Yes. Mm-mm. And kung madadagdag ko lang, meron tinatawag kasi din si, sa sociology na simulcra or simulcra. Ito yung parang ginagawa niyang mukhang authentic ang inauthentic. Ang best example ko, for example, ang halo-halo. Hindi kagaya sa choking na ice talaga, yung may ice talagang halo-halo. Sa kanya, ang halo-halo niya Sunday, di ba? Pero kumbaga yung thought ay nandun, na halo-halo siya. Kahit na, kung titingnan mo siya, hindi naman siya talaga halo-halo kasi Sunday siya. Pero yung idea na ang Pilipino kapag kumain nun, nung Sunday na yun, eh halo-halo yun. At least, parang kumbaga malapit pa rin sa iyo na halo-halo tong kinakain ko. Kahit na westernized na siya, na Sunday na siya.
Yun nga yung sasabihin ko, parang pinaghalo mo yung West at yung Pinoy, yes, diba? Yung influensya ng Amerika, ni McDonald's, at saka ginawa ni Jollibee na parang Pinoy flavor.
Yes. Actually,
parang yung peach mango pie.
Yes, ayan. So ito yung mga parang hindi naman talaga Pilipinong-Pilipino, pero patok na patok sa Pilipino kasi yung panlasa ng Pilipino talaga yung target niya.
Dahil yung mangga. Mm-mm. Pero wala naman tayong peach sa Pilipinas.
Yes. Ayun. So yun po ang perfect so parang, example.
Pwede mong sabing assimilation or gluing together ng...
Pwede, yes.
So yun
pwede.
Talaga yung magandang example ng glocalization.
Yes. Mm-mm. Yeah, so...
Pero bakit siya hit? Bakit ang Chowking? Pinoy na Pinoy yun, hindi ba?
Mm-mm.
Chinese Filipino.
Pero ayun, kagaya nga po nang na-mention ko, dahil nga po dun sa, kumbaga, it's a psyche po sa atin, na dahil si Jollibee ay para sa pamilya, at tayo nagbibigay halaga sa pamilya, bukod dun sa pagkain, okay? Kasi parang maalala mo yung pag kumakain ka sa bahay, yung, although hindi na siya niluluto ng nanay o ng tatay, gawa na siya, pero kapag kayo sabay-sabay kayo kumain, di ba, yun po yung, kumbaga kaya siya patok. Kumbaga.
Hindi rin ba dahil para siya yung Pinoy version ng pinakasikat na fast food chain sa mundo?
Hindi naman po yun. Actually, well, siguro po ang Filipino, pwede rin po. Okay? Siguro kasi madaming, ano, di ba, Pilipino na, paano ko ba sasabihin yun? Medyo colonial ang mentality, ganun. Pero at the same time din po kasi, una po sa lahat, siya po ang, parang kung i-compare mo, medyo mura siya compared sa iba. So yun din po ang una. At the same time, kung mananotice nyo po ang nag-viral ngayon na mga videos, for example, may magpo-post na yung crew member tinulungan niya yung isang matanda na kumain. Kung napanood niyo po ba yun?
Hindi.
Ayun, meron pong mga ganito pong nagwa-viral.
So kumbaga, pinupuhunan nila yung emosyon.
Opo, yung emosyon.
So parang kinukrot nila yung puso.
Maski po yung slogan nila na, 'di ba, yung si Jolly, dapat Jollibee laging happy, dapat happy, be happy, ganon. So
siguro dahil yung mga pangalan nila, 'di ba, Jolly's Spaghetti.
Yes. So Jolly emotion po talaga. At syempre ang Pilipino po very kung madadagdag ko lang, meron po kasi tayong tinatag na ethos, pathos, logos. So yung ethos po, syempre yung credibilidad, kagaya noon, si Jollibee ay matagal na. So alam natin na masarap talaga yung pagkain niya. Ang pathos is emotion, and logos syempre yung logic po. So yung pathos po, lalo na sa Pilipino, lahat po tayo nadadala ng emosyon, di ba? Very, very emotional. So, ayun. Kaya,
reactionary.
Yes, opo. Kaya talagang kapag may mga nag-viral na video si Jollibee, i-share talaga ng lahat. Oh, grabe, natamaan ako. Uso ngayon, mga hugot, ganyan. Yeah. So, of course, kaya po naging effective din siya.
Ang napapansin ko, marami rin silang mga palabas na pag bumabalik ka,
mm-mm,
yun yung sasalubong sa'yo.
Opo. Kumbaga, nostalgia na parang, okay.
Pagbalik mo ng Pilipinas, siya agad ang sasalubong
opo
sa'yo.
Na to think po, kunwari, ang chicken naman ay hindi naman tayo talaga fried chicken, di ba? Pero kumbaga na incorporate na siya sa ating pagkain.
Oh, dito nga sa Australia, may mga tao na tikman mo yung manok dito. Mm-hmm. Malapit na siya sa McJollibee Chicken. Mm-hmm. Sa Chicken Joy. So may mga ganon.
Madami po akong naririnig na mga nandito na yun talaga ang nami-miss nila.
Chicken Joy. Nagutom na ako sa usapang ito. Maraming salamat, SC Ponce.
Thank you din po.
sbs.com.au/Filipino